Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Ці вераць беларусы ў суіцыд інспектара ДАІ з Магілёва?
Первая, конечно, идея, что все-таки это что-то криминальное. И, конечно, то такой резкий переход, наверное, никто бы в это сразу бы и не поверил.
Следчыя дзеянні ці прэсінг, ці законна затрымлівалі цыган.
Маючы даволі вялікі досвід працы з такімі з падобнымі праблемамі, то нічога дзіўнага не адбылося. Я маю на ўвазі з гэтымі затрыманнямі.
Фінал гульні тронаў, шэдэўр ці расчараванне.
Пран можа ўсіліцца ў любога чалавека і кіраваць дзяржавай, як гэта імперія, да, і все, капец. Вось. Так што яны вырашылі выбраць Брана. Разумныя людзі.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. У Беларусі кожны год знікае каля 12 тысяч чалавек. Па сутнасці, гэта насельніцтва невялікага раённага цэнтра, такога як Хойнікі ці Астравец.
Па дадзеных на 2018 год у нашай краіне без вестак знікла каля 2,5 тысяч чалавек. Сярод іх больш за 500 заяў датычылі знікнення непаўнагадовых. Звычайна месца знаходжання падлеткаў або дарослых займае да 10 сутак. А вось пасля гэтага тэрміну знайсці чалавека даволі складана.
А днямі у цэнтры Мінска пры даволі дзіўных абставінах знікла дзяўчына. Перад гэтым яна пакінула незвычайны пост у сацыяльных сетках. Падрабязнасці у Паўла Свярдлова.
У ноч музеяў у Мінску знікла дзяўчына. Увечары 18 траўня Вікторыя Смірнова пайшла ў гістарычны музей на вуліцы Карла Маркса. Яе муж Вячаслаў піша, што магчыма яна сустрэла там знаёмых. Апошняе паведамленне ад дзяўчыны прыйшло 19 траўня ў гадзіну 26 раніцы, калі музей быў ужо зачынены. З таго часу сваякам і сябрам нічога не вядома пра месца знаходжання 34-гадовай Вікторыі. Ужо больш за двое сутак яна не з'яўляецца ў сетках. Знаёмыя непакояцца праз дзіўны пост, які Вікторыя Смірнова пакінула ў Фейсбуку 16 траўня ў 3:47 раніцы.
«Цяпер палова на чацвёртую раніцы, і я шчаслівая. Я не адразу разабралася, што адбываецца, але я шчаслівая. У мяне было шмат версій таго, што адбываецца. Я паспела палічыць сябе ненармальнай і нават гугліла псіхіятараў. Я адчувала сябе то бясконца няшчаснай, то бясконца шчаслівай, і я ўдзячная за гэта ўсім датычным ад чыстага сэрца. Па шэрагу прычын я не змагу скончыць гульню. Я не магу ўдакладніць. Назавем гэта тэхнічнымі складанасцямі, але гэта не мае значэння. Важны працэс, а не вынік».
16 траўня, гэта чацвер, а па серадах Вікторыя рэгулярна наведвала заняткі Freedom Dance, на якіх практыкуецца медытацыя ў руху і танцы. Заняткі прысвечаныя даследаванню сябе і свайго стаўлення да іншых праз рух. Вось што расказала Еўрарадыё адна з выкладчыц Freedom Dance.
Это не психотерапия, это практика, направленная на то, чтобы человек двигался. Freedom Dance, она не учит никаких движений. Человек просто танцует в рамках танцевального цикла, он определенным образом построен, начинает с спокойного движения до самого быстрого и опять стихая в спокойное движение. Когда человек сам танцует так, как ему хочется, он приводит в движение все свои части. Ну, как сказать, эмоции, ощущения. Я не замечала, чтобы у Вики были какие-то психические отклонения. Ну, то есть она давно танцевала у нас. Последний раз, когда я вообще с ней общалась лично, я с ней лично общалась, в кафе мы с ней встречались. Что единственное, например, я могу... То есть Вика мне говорила, что она сейчас находится в стадии тяжелого развода, вот так она сказала.
У одним из попередних постов, так само опубликованных не вельми давно, Виктория сгадывая про моцное уражение после семинара по контактной импровизации.
«Я стала крыху верить у шаровников за гэтыя два дні. І чамусьці хочацца безумоўна верыць Марку. Дам кантактнай імправізацыі яшчэ адзін шанец. У мінулым годзе гэта быў амаль шакавальны вопыт. «You are amazing mover», – сказаў Марк, і я паверыла і прыняла. і не стала ўнутрана спрачацца.
Муж зніклай дзяўчыны звярнуўся ў міліцыю і ў пошукава-выратавальны атрад «Анёл». Ужо з'явілася арыенціроўка для яе пошуку. Павел Свердлоў, служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Падрабязнасці запрашаем таксама чытаць на еўрарадыё.фм з нагоды гэтай справы. А між тым, у Беларусі для пошуку людзей усё часцей выкарыстоўваюць сучасныя тэхналогіі. Так нядаўна пенсіянерку, якая знікла пад уздой, знайшлі пры дапамозе квадракоптэра. Жанчына тры дні блукала па лесе, пакуль яе не выратавалі.
А пасля музычнай паўзы даведаемся, як адрэагавалі беларусы на смерць супрацоўніка ДАІ пад Магілёвам і ці вераць людзі ў афіцыйную версію пра самагубства. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
20 траўня следчы камітэт агучыў асноўную версію смерці ў Магілёве супрацоўніка ДАІ. Лейтэнант Яўген Патаповіч здзейсніў самагубства.
Па версіі следства, сітуацыя развівалася наступным чынам. Раніцай у дзень самагубства супрацоўнік ДАІ купіў дровы і вадкасць для распальвання. Ён завёз гэта ўсё на месца самагубства на сваёй машыне.
Пасля праваахоўнік вярнуўся дадому і перапрануўся ў форму. Аўтастопам ён даехаў да месца самагубства. Напісаў у вайберы пра выкраданне цыганамі на Волзе, зняў абутак, спаліў штаны, закаваў сябе ў кайданкі і прастрэліў сабе галаву ў такой позе, што кроў патрапіла на пах.
Пра тое, ці вераць звычайныя беларусы ў такую версію самагубства супрацоўніка ДАІ, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Ці верыце вы ў суіцыд інспектара ДАІ з Магілёва?
Ну, мне падаецца, што яны спадзяваліся вельмі хутка знайсці злачынцаў, таму што все казалі пра пэўных людзей, каўказскай знешнасці, былі прыкметы аўтамабіля і гэтак далей. Але мне падаецца, што тыя людзі, магчыма, з'ехалі ў Расію, і яны разумеюць, што знайсці кагосьці будзе складана. Таму ім прасцей проста сказаць, што гэта было самазабойства.
По описанию, скажем, этой версии, многие вещи, мне кажется, не сходятся. Нестыковка есть.
Первая, конечно, идея, что все-таки это что-то криминальное. И, конечно, то такой резкий переход, наверное, никто бы в это сразу бы и не поверил.
Что... Я считаю, что на сегодняшний день, ну, если суицид, если озвучил Следственный комитет информацию, значит, наверное, было основание у сотрудника это сделать.
Здесь много вопросов, много вопросов. Если все это спустить на тормоза, суицид самое простое.
Не кажется правдоподобным. Ну, я вообще не в курсе подробностей, но маловероятно.
Одинное, что можно сказать про эту версию, что она абсолютно неправдоподобна. Тяжковато в кайданках, здесь не суицид.
Это были ваши слова.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы працягнем абмяркоўваць смерць супрацоўніка ДАІ, а дакладней паразмаўляем пра тое, як праз дзеянні следчых пацярпелі цыганы. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Увечары 16 траўня ў Магілёве было знойдзенае цела лейтэнанта міліцыі Яўгена Патаповіча. Першапачаткова галоўнай версіі было забойства. Думаць так прымусіла паведамленне, якое праваахоўнік даслаў калегам у вайберы. Тэрмінова «Чорная Волга», «Тры цыганы», рэгістрацыйны знак «Расійскі». І практычна адразу магілёўскія сілавікі зладзілі зачыстку цыганскіх сем'яў у пасёлку Чапаеўка. Паводле інфармацыі, дзесяткі чалавек былі затрыманы.
Ці можна такое масавае затрыманне па нацыянальнай прыкмеце апраўдаць неабходнасцю правядзення следчых дзеянняў? Ці можна ў такой сітуацыі казаць пра парушэнне правоў і міжнародных норм? І ці варта чакаць, што перад затрыманымі выбачацца, а ініцыятараў зачысткі пакараюць?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адкажуць старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулах і юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Ці можна было чакаць, што ўжо ноччу зладзяць супрацоўнікі сілавых структур такое вось затрыманне масавае цыганоў у пасёлку Чапаеўскі, непадалёк у мікрараёне Чапаеўскі, Магілёве?
Ну, ведаючы, маючы як бы даволі вялікі досвід працы з такімі з падобнымі праблемамі, то нічога дзіўнага не адбылося. Я маю на ўвазе з гэтымі затрыманнямі. Бо адразу, як толькі пайшла гэта інфармацыя, когда прагучала вот такая фармулёўка смс-паведамлення ці вайбер-паведамлення, першая рэакцыя моя была, конечно, ну, зараз пачнецца. Ну, і як бы яно і пачалося. І тут адразу накладаецца два моманта. Адзін момант гэта вот перадузятасць у адносінах да народнасці рома, да цыганоў, которая была і існуе і ў грамадскім грамадскай думцы, і ў дзеяннях праваахоўных органаў, і ў іх падыходах. Таксама і вот гэта логіка закінуць шырока сеці па гара чых слядах і часам не разбіраючыся з працэдурамі, гэта таксама як бы не першы раз мы бачым у дзейнасці праваахоўных органаў. Так што, на жаль, нічога дзіўнага мы не пабачылі. Можа быць, такога маштабу было, ну, маштаб пераўзышоў былую практыку. Так. А сама логіка, яна развівалася ў прадказальным накірунку.
Ну, спадар Олег, вось такі цынік даўно ў гэтай сістэме. Валентин, можа быць, вы як чалавек яшчэ не атручаны цынізмам.
Атручаны.
Вот вы чакалі, што будзе менавіта вот такое імгненная рэакцыя і такое, вот не ведаю, наколькі гэта праўда ці не, але паводле паведамлення ў сцверджаннях, сцверджанняў саміх магілёўскіх цыганоў, што дзясяткі чалавек былі затрыманыя, прычым даволі такім брутальным чынам.
Ну, я пагаджуся, што, напэўна, чакаць, што аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы будуць адбывацца у сярод дыаспары цыганаў у Беларусі, то, відаць, это, як бы, оно напрошувалася, такая логіка. Але я згодны, што такіх маштабных памераў, ну, хіба, можа быць, калісьці рэйды некія рабіліся, але не былі настолькі, як бы, медыйнымі. І тут трэба сказаць, што дзякуючы працы з незалежных сродкаў масы інфармацыі, это стало вядома вельмі шырока, то, што адбывалася ў Магілёве, што таксама рабілася ў іншых гарадах, таму што ёсць інфармацыя, што такого кшталту затрымання адбываліся не толькі ў Магілёве, але ў Менску і Віцебску. І это, канешне, абсалютна недапушчальна, і гэта выклікае нашу вельмі сур'ёзную занепакоенасць. Але я абсалютна згодны, што, на жаль, гэта вось квінтэсэнцыя той сітуацыі, якую мы маем з прадстаўнікамі гэтай нацыянальнай меншыні. Гэта з аднаго боку негатыўныя стэрэатыпы, якія вельмі распаўсюджаныя ў беларускім грамадстве, дачыненне да іх, і таксама прафіліраванне па нацыянальнай прыкмеце ў дачыненні менавіта да гэтай нацыянальнай групы, якая практыкуецца праваахоўнымі органамі. Все это разам спрацавала, і мяне асабліва засмуціла рэакцыя беларускага грамадства на то, што адбывалася, таму што шмат хто это падтрымліваў, лічыў, што так это і трэба, яны там робяць тое і сё, яны все кепскія, яны гандлююць наркотыкамі, яны не працуюць, яшчэ там нешта робяць, то давайце вось іх там, так сказаць, пашрысцім. Это вельмі сумна, таму што вот такім вот, скажам, в такой сітуацыі пры пэўных некіх іншых абстаянах маглі здарыцца там і пагромы, напрыклад, нейкія там на нацыянальнай глебе.
Вы ведаеце,
яшчэ я б дадаў, што вастрынік пытання дадала, канешне, то, што ахвярай стаў супрацоўнік міліцыі, і тут як бы органы міліцыі відавочна яшчэ з гэтага вельмі актыўна дзейнічалі і не звярталі ўвагу на патрабаванні закона часам.
Але з іншага боку, калі б спрагназаваць больш некія жорсткія варыянты падзеяў, да, калі б там ахвярай стала дзіцё нейкае там, і нават калі б яны сапраўды датычныя былі да яго прадстаўнікі мэты нацыянальнасці.
Ну, да, яшчэ больш на грамадства.
Гэта на грамадства, напрыклад, это яшчэ больш бы спрацавала, і рэакцыя магла быць яшчэ больш непрадказальная, і все прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці былі б абвешчаны вінаватымі ў гэтым злачынстве.
Так, так, так.
Ведаеце, не далі як учора я размаўляў з адным дастаткова вядомым чалавекам, былым супрацоўнікам праваахоўных органаў, і спытаўся ў яго вот не пад запіс, праўда, яго стаўленне да вот такой дзеянні міліцыі ў дачыненні да цыганоў, і ён кажа, што Ну давайте глядзець шчыра на гэтыя рэчы. Яны ж вось нідзе не працуюць, нічым не займаюцца, толькі нейкія там падазрэнні, што яны там хто наркотыкамі гандлюе, хто вось гэтае варажбой займаецца, а жывуць не дрэнна, за што яны жывуць? Людзі, якія там не цыганы побач з імі жывуць, пастаянна насцярожаныя, баяцца такіх суседзяў. І маўляў, такія рэйды, яны толькі прымусяць іх сцішыцца і хай часова, але палепшыць сітуацыю маральную, а то можа і крымінальную вот у тым асяродку, дзе жывуць і цыганы, і іншыя нацыянальнасці. Вот гэта дастаўленне проста грамадства. Вот наколькі гэта сапраўды сур'ёзная праблема, такое стаўленне.
Ну, гэта якраз падкрэслівае, што нават, ну, у шырокім грамадстве, а тым, а вот той прыклад, што вы прывялі, гэта сведчыць аб тым, што і ў канкрэтных прадстаўнікоў праваахоўных органаў просто, прабачце, ў галаве каша. І думаць сур'ёзна пра тое, пра тую праблему, которая ёсць з гэтым этнасам, з гэтай групай людзей. Просто людзі не хочуць думаць і думаць падыходзіць адказна. Таму што, канешне, мы можам гаварыць пра то, што гэтыя людзі, прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці там бывае злачынцамі, а дзе не бывае. Это одно. Другое, калі мы хочам, каб гэтага было менш, то з людзьмі трэба працаваць. Калі ў людзей няма адукацыі, калі ў людзей няма на магчымасці нармальна працаваць, калі іх нідзе не бяруць на тую працу, дзе можна зарабляць нейкія прыстойныя грошы, то што мы самі іх штурхаем на розныя незаконныя дзеянні. Нехта і, знаеце, казаць, што яны там добра жывуць, мы зараз працуем з гэтай праблемай. Вот недавно нашы калегі ездзілі ў Гомель, там працавалі з абшчынай. Ну, я просто паглядзеў тыя фотаздымкі, у якіх умовах людзі жывуць. Это жах часам. Канешна, ёсць розныя, но это у любой групе прафесійнай, этнічнай, сацыяльнай ёсць розныя багатыя, бедныя, чэсныя і злодзіі. Вось. І вот это вот, это ўжо адпрацаванная правамі чалавека, адпрацаванная гістарычным досвідам чалавецтва, не пабаюся этого слова, адпрацаванная логіка падыхода. Не трэба заганяць, не трэба ствараць вот гэтых ярлыкоў, не трэба вешаць на нейкі этнас, на нейкую групу ярлык, што яны такія. Вот недавно у Брэсце быў судовы працэс про распаливание ворожести человека, который зарезал как раз нанес одного насмерть, одного порезал, как раз представников Рома, его судили за артикуле, звязанным с распаливанием ворожести. Ну, то, что зробится, это то же самое распаливание ворожести. Громадство отрымливая такие эмоциональные укиды, что вот это люди, которым не место в нашем громадстве. Не то, что с ними треба працавать, им треба допомагать, им их треба допомагать, их социализовать и уключать у житё. А вот и они такие. Мы ж только провокуем всякие у тым ліку крымінальныя захады супраць гэтых людзей.
Пакуль не будзем кранаць такія, як кажуць, высокія матэрыі, як правы чалавека і міжнародныя нейкія там дакументы, калі казаць пра вот саму сітуацыю, гэта затрыманне, вот прагучала такая фраза, што нават падчас вот гэтых затрыманняў былі парушаны пэўныя законы. Вот што было, калі браць вот чыста беларускія законы, якія былі парушаны падчас вот гэтых дзеянняў у ноч з 16 на 17.
Ну, я асабіста лічу, што гэта былі не законы затрыманні, што гэта былі затрыманні адвольныя. Па адной простай прычыне, што ўсе падставы для затрымання па знікшым падозрэнні, яны сфармуляваныя ў крымінальна-працэсуальным кодэксе. То есть, калі, напрыклад, сведкі непасрэдна ўкажуць на асобу, як на асобу, якая здзейсніла злачынства, на яе вопратцы, там ці ў жытле, там яшчэ недзе будуць знойдзены нейкія прадметы, якія сведчаць аб дачыненні чалавека да злачынства, калі ён намагаўся схавацца ад органаў следства там непасрэдна. То есть, і т.д. і так далей. То есть у дзеяннях гэтых людзей гэтага нічога не было. То есть там затрыманні адбываліся па простаму прынцыпу, тое, што належыць да гэтай нацыянальнай групы. Іх затрымалі ў хаце, ніякай інфармацыі пра тое, што іх нехта там дзесьці бачыў, не было. І то есть які статус гэтага чалавека? Ён затрымліваецца як падазраваны, дапусцім, але следчы камітэт нам заявляе, што якасці падазраваных ніхто з іх не затрымліваўся. Фармальна не затрымліваўся, таму што не было падставы для затрымання якасці падазраваных, таму іх затрымалі як асобу, дачыні да якіх распачаты адміністратыўны працэс. Это любімая штука нашых праваахоўных органаў. Калі чалавека немагчыма затрымаць як падазраванага на трое сутак у межах крымінальнага працэса, крымінальна-працэсуальнага кодэкса, з усімі выцікаючымі гарантыямі, адваката з моменту затрымання, яшчэ шмат чаго, то яго затрымліваюць як асобу, якая здзейсніла адміністратыўнае правапарушэнне, дробных хуліганства.
Фактычна, одно парушэнне хаваюць яшчэ адным парушэннем.
Яшчэ адным парушэннем, таму што рэальна ніякага правапарушэння не было. Што ўсе цыганы, гэтыя затрыманыя адначасова, ўсе 50 чалавек залаяліся матам і пачалі спраўляць нужду ў непалужаным месцы, ці што? Я ўпэўнены, што ніякіх судоў не будзе, і ніякіх санкцый ніхто з іх не трымае, таму што это была проста падстава іх ізаляцыі для допыту ў іх незразумела ў якім статусе. Ці то сведкаў, ці то падазраваных. Это проста парушэнне на парушэнне. І для мяне, напрыклад, дзіўна, куды глядзяць органы, якія ажыццяўляюць нагляд за законнасцю ў нас у краіне, дзе нашы органы прокуратуры слаўныя былі, дзе прокурор Магілёўскай области быў. Ну, это просто выпіючыя некія моманты.
Цалкам размову з кіраўніком беларускага сельсійскага камітэта Алегам Гулаком і юрыстам праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцінам Стэфановічам пра зачыстку ў цыганскім раёне пасля смерці лейтэнанта міліцыі. Слухайце, глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Дарэчы, старшыня «Вясны» Алесь Бяляцкі ўжо звярнуўся ў генеральную пракуратуру з нагоды масавага затрымання ромаў. Праваабаронца адзначыў, што ўсе затрыманні адбываліся па нацыянальнай прыкмеце, а гэта відавочная дыскрымінацыя парушэнне міжнародных нормаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
20 траўня выйшаў фінальны эпізод гульні тронаў самага папулярнага серыяла апошняга дзесяцігоддзя. Сага аб жалезным троне сямі каралеўстваў змяніла наше ўяўленне аб серыялах.
У нашай рэдакцыі шмат фанатаў гульні тронаў, якія ўжо паглядзелі апошнюю серыю і не змаглі ўтрымацца ад таго, каб не падзяліцца ўражаннямі ад убачанага. Таму ўвага наперадзе шмат спойлераў. Перадаем слова Паўлу Свярдлову, Міхасю Ільіну ды Аляксею Івашкевічу.
Мы тезісна не прайшліся па тым, што чым скончылася сера. Давайте тезісна.
Джон забівае Дейнерис.
Забівае Дейнерис.
Это в самом пачатку, причым дракон зносіць яе некуды, і все, дракон.
Перед гэтым Дейнерис, Тирион набіруць
пад варту, да. Дарэчы, Тирион і намякае Джону Сноу, як бы даже нават не намякае, амаль ну просто так і гаворыць, што трэба Дейнерис забіць, таму што інакше
всё. Які Варыс казаў Тиріону перед апошній серій, так?
Да, капец просто. Но Тирион красава, я лічу. Просто красава. Расчыстил у лепшых традыцыях гульні тронаў, расчыстил сябе чужымі рукамі, нагамі, мячамі, кінжаламі дарогу, да, просто вот квітней і працвітай.
Либо гэта было ў стылі ранейшых сезонаў, то Тиріон яшчэ б чым-небудзь.
Давайте працягнем тезіс. Пасля смерці Дейнерис яе дракон спальвае, плавіць гэты жалезны трон, яго ўжо фізічна не існуе.
Ну, правильно, нафіга брану жалезны трон, калі сядзіць на каталцы. Так што все вельмі удала атрымалася.
Здаецца, брану гэтага дракона мог сяліцца.
Пасля таго, як дракон у невядомым накірунку злітае з трупам Дейнерис, нас пераносіць праз нейкі час, там невядома, гэта некалькі тыдняў ці некалькі месяцаў.
Ну, мяркуючы па барадзе Джона Сноу, гэта не вельмі доўга прайшло. Так, тыдні 2-3.
Гэта не галоўнае, што далей.
Галоўнае, што збіраецца савет гэтых лордаў.
Ну, усе лорды фактычна, якія амаль усе, якія засталіся жывымі ў Вестеросе, у прынцыпе, пачалі змяшчацца на адной невялікай плошчы такой. Вось, і яны выбіраюць новага караля па савету ізноў жа Тиріона, што вельмі дзіўна, таму што і мы спачатку сказалі, ніхто тут цябе слухаць не будзе. Ну, праўда, это сказаў
серы
чэрв, да, але пасля Тирион выступіў.
Сталі слухаць серы чэрв. Да,
вось, і ён сказаў, што самае лепшае это нам выбраць каралём Брана. І Брана выбралі каралём.
Быў цікавы момант.
Быў цікавы момант, калі я гэтага персонажа...
Сэм Тарлі
спачатку прапанаваў усталяваць нейкую...
Выбраную сістэму новую.
Выбраную сістэму новую.
Ну, выбраную усталявалі, але ён прапанаваў усталяваць у Вестеросе прамую дэмакратыю.
Так, калі галасуюць усе.
Галасуюць усе.
У яго
просто...
была прамова аб тым, што мы выбіраем маем чалавека, які будзе кіраваць не лордамі, а
ну не толькі лордамі,
не толькі лордамі, а будзе кіраваць так усімі. Таму будзе лагічна, калі абіраць таксама будуць усе.
Прамая дэмакратыя не прайшла.
А што это, іконі будуць што ли выбіраць?
Да, я сваю сабаку папрашу прагаласаваць, да. Вось, і прайшла насамрэч прадстаўнічая дэмакратыя у выглядзе таго, што вось гэтыя лорды цяпер ці это алігаполія, я не ведаю, як гэта называецца.
А ці былі выбары? Ці не скралі выбары?
Ну, як бы былі, ну, в прынцыпе.
Ну, які яшчэ былі?
Ці рэн прамою? А, безальтэрнатыўныя выбары былі. Мне здаецца, што Санса хацела вылучыцца, але зразумела, што трэба... Ну, з іншага боку, ці быў у гэтых людзей выбар? Я вось так скажу. Ці быў іх выбар? Таму што Бран можа ўселіцца ў любого чалавека і кіраваць дзяржавай. Як гэта? Імперія, да? І все, капец. Вось. Так што яны вырашылі выбраць Брана. Разумныя людзі.
Тым часам Міністэрства замежных спраў Чэхіі адрэагавала на завяршэнне грамадзянскай вайны ў тэлесерыяле «Гульня тронаў». Паведамленне пра рэакцыю з'явілася ў фэйсбуку ведамства.
Чэшскі МЗС прывітаў завяршэнне шматгадовай грамадзянскай вайны ў Вестэросі, а абранне Брана Старка знешнепалітычнае ведамства расцаніла як пазітыўны крок да ўмацавання стабільнасці ў каралеўстве і паляпшэнню ўмоў жыцця насельніцтва, гаворыцца ў паведамленні.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міха Сельін. Сёлетні фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовіша» будзе апошнім. Прычына – складана фінансавая сітуацыя, паведамляе беларускае аб'яднанне студэнтаў. Прыспеў час, каб сказаць немагчымае, пішуць арганізатары на старонцы фэсту ў Фейсбук. Хочам вам, сябры «Басовіша», самым першым паведаміць, што сёлета адбудзецца апошні фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовіша», арганізаваны басам. Рашэнне было нелёгкім, паверце, таму цяпер мы хочам аддаць свой час і сілы, каб падрыхтаваць памятнае, юбілейнае 30-е «Басовіша». «Басовіша» пройдзе 19 і 20 ліпеня ў гарадку ва ўрочышчы «Барык». Аўтар сагі «Песня лёду і полымя», па якой зняты серыял «Гульня тронаў» Джордж Мартін, адказаў на пытанне, як завершацца яго кнігі. Пісьменнік паабяцаў неўзабаве выпусціць заключныя раманы серыі. Зараз Мартін працуе над перадапошняй кнігай «Вятры зімы», але моцна спазняецца. Пасля яе запланаваны выхад фінальнай часткі «Мроі пра вясну». Як все скончыцца? Я чую пытанне людзей. Ці будзе такі самы фінал, як у тэлешоу, ці іншы? Што ж, і так, і не. І так, і не. І так, напісаў Мартін у сваім блогу. На думку аўтара, па-дурному пытацца, якую версію трэба лічыць сапраўднай, серыяльную або кніжную. Ён заклікаў чытачоў самім вырашаць гэта для сябе пасля з'яўлення апошняга рамана. Пісьменнік прызнаўся, што яму складана паверыць у завяршэнне тэлешоу. Ён таксама падзякаваў здымальную групу «Гульні тронаў» за працу. Фінал блокбастера «Джон Вік 3», прэм'ера якога адбылася на мінулым тыдні, большым відавочна намякае на працяг. Студыя Lionsgate не прымусіла фанатаў чакаць. Чацвёртая частка будзе, але чакаць яе прыйдзецца роўна 2 гады. Прэм'ера «Джон Вік 4» прызначана на 21 траўня 2021 года. Іншых дэталяў пра стужку пакуль няма. Кожны фільм становіцца ўсё больш прыбытковым. Дэбютная частка за першы вікенд сабрала 14 мільёнаў, сіквел – 30 мільёнаў, а трэці баявік прынёс прыкладна 35 мільёнаў. Галоўны герой серыі фільмаў – кілер Джон Вік, памянушцы Баба Яга. У свеце існуе магутная арганізацыя асасінаў, у шэрагі якой і ўваходзіць герой Кіану Рыўза. Спачатку ён спраўна выконвае вельмі складаныя заказы, але потым абставіны вымушаюць яго пайсці супраць сваіх босаў. «Терминатор 2» на беларускай мове упершыню з'явіцца на вялікіх экранах Мінска. Паказы легендарнага фільма Джеймса Кэмерона пройдуць у рамках праекта «Беларускія вікенды». Прэм'ера адбудзецца 23 траўня ў кінатэатры «Welcome Cinema». Затым паказы будуць праходзіць таксама ў кінатэатры «Беларусь» да 26 траўня ўключна. Агучка і пракат фільма сталі магчымыя дзякуючы кампаніі «Кінаконг» і генеральнаму партнёру праекта кампаніі «Welcome A1». Сачыць за навінамі праекта «Беларускія вікенды» і раскладам сеансаў фільма «Терминатор 2. Судны дзень» можна на сайтах «Кінаконг.бай» і «Велком.бай». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».